Blahoslavený Janko Havlík za svojich 37 rokov života prešiel strasti plnú cestu. Mal túžbu stať sa kňazom, no v roku 1950 komunistický režim tvrdo zasiahol proti katolíckej cirkvi. Hoci sa Jankovi Havlíkovi naskytla možnosť študovať v ilegalite, jeho aj ďalších mladých mužov odhalili, zatkli a vo vykonštruovanom súdnom procese odsúdili. O tejto časti života blahoslaveného Janka Havlíka nám porozpráva rehoľná sestra Mariana Bucková zo spoločnosti Cér svätého Vincenta de Paul, ktorá napísala 37 príbehov približujúcich blahoslaveného Janka Havlíka, mučeníka vernosti. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.
Slnko v temnotách, ktoré nezhaslo, vo chvíľach utrpenia pri mučení v bani, bol solou, ktorá chutí a premáha zlo, v duchovnej službe Bohom povolaný. Bol misionár, pravdy duša čistá, od detstva si to v srdci zaumienil, že chce byť kňazom a tiež lazarista, neprestal o tom snívať ani vo väzení. Nech sa náš život k iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život k Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mami chceme byť ako Janko Havlík bohatý k misii Božej lásky povolaný. Si Božej lásky povolaný. My si Božej lásky povolaný. Bol hlasom, ktorý šíril Božie slovo, no nemusela pritom zaznieť ani veta. Tak ako najsvetejšie srdce Ježišovo dával seba, túžil byť duša sveta. Bol nádej ľuďom, odvaha, čo strach rúca, nepriazni sveta nastavuje druhé líce. Oddaný Bohu po posledný úder srdca, keď k nemu odišiel sám a od popolnice. Nech sa náš život k iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život k Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mami chceme byť ako Janko Havlík bohatý k misii Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný. K misii Božej lásky povolaný. Sa náš život k iným premostí a podľa vzoru Janka Havlíka pre vernosť Bohu mučeníka vernosti chceme sa aj my nebies dotýkať. Nech sa náš život Bohu obráti a pod ochranou nebeskej mami chceme byť ako Janko Havlík bohatý k misii Božej lásky povolaný. Si Božej lásky povolaný. My si Božej lásky povolaný.
Komunistický režim v bývalom Československu v roku 1950 začal otvorenie s likvidačnými praktikami a politickým procesom proti katolíckej cirkvi. Všetky akcie sa navzájom prelínali a podmieňovali. Ich cieľom bolo úplne prebudovať a dostať pod kontrolu oficiálnu cirkevnú štruktúru a súčasne vytvoriť priaznivé predpoklady pre budúcu ideologickú ofenzívu. V snahe úplne ovládnuť a usmerňovať výchovu kňazského dorastu boli všetky katolícke učilištia zákonom zaradené pod dozor Slovenského úradu pre veci cirkevné. Vládne nariadenie stanovilo, že všetko rímskokatolícke bohoslovecké štúdium sa na Slovensku sústreďuje do Bratislavy. Všetci bohoslovci museli absolvovať politické školenie. Vyvrcholením útokov proti katolíckej cirkvi boli procesy s biskupmi Pavlom Petrom Gojdičom, Michalom Buzalkom a Jánom Vojtašákom v januári 1951. Malo to skompromitovať cirkevnú hierarchiu v očiach veriacich. Vzhľadom na tieto udalosti predstavený lazaristov a Vincentiek páter Ján Hutyra 16. januára 1951 unikol zo sústreďovacieho kláštora v Belužských Slatinách do ilegality. Stal sa druhým, najdlhšie sa ukrývajúcim kňazom. V ilegalite medzi lazaristami postupne dozrievala myšlienka utvoriť tajnú seminárnu formu štúdia. Ján Hutyra poveril touto úlohou pátra Štefana Krištína.
Otec Krištín bol jeden mimoriadne obdarený človek, mimoriadne šikovný prakticky. Jeho odviezli z Banskej Bystrice, keď ich to z 3. na 4. mája zobrali, tak kňazov odviezli do Hronského Beňadiku, do toho tábora sústreďovacieho pre kňazov. A on odtiaľ ušiel. A takým veľmi inteligentným spôsobom, vedúci, ktorý tam bol veľmi prísny na všetkých tých kňazov, mal problém, že mal ich strážiť, ale zámok na bráne bol pokazený. A pýtal sa ich, prosím vás, kto by opraviť zámok na bráne. Otec Krištín, aj keď by to možno v živote nerobil, a on sa hneď prihlásil, ja. Opravil zámok, bolo treba natrieť bránu a z toho zámku si pre istotu spravil aj kópiu kľúča. No a pri vhodnej príležitosti potom ten kľúč využil a ušiel. A tak sa vlastne dostal do Nitry, vyhľadal chlapcov, ktorí tam bývali na priváte, aby mohli pokračovať štúdiu, a už fungovala ilegálna teologická fakulta v Nitre.
V štátnej bezpečnosti sa podarilo tajný seminár odhaliť. Stalo sa to ako v lacnom sociálno-realistickom románe. V máji 1951 prišiel na krajskú správu ŠTB v Nitre 16-ročný mladík a oznámil, že v Nitre sa v jednom dome schádzajú neznámi mladí muži. Na dotaz orgánov, že odkiaľ to vie, že má také veci hlásiť, odpovedal, že počul v škole, aby veci, ktoré sú podozrivé a škodia ľudovodemokratickému zriadeniu, i hneď ohlásili bezpečnostným orgánom. Orgány ŠTB poverili mladého udavača úlohou, aby si všimol, akí starí sú tí muži a koľko ich do toho domu chodieva. Mladík s ochotou prisľúbil a aj urobil. O dva dni prišiel bezpečnosti oznámiť, že úlohu splnil. Bezpečnosť si to preverila a postupovala v zisťovaní účelu schádzania sa týchto osôb.
29. oktobra 51 ich v noci prepadli pod večer a odviezli ich do vyšetrovacej väzby, do väznice v Nitre, čo bolo vlastne neďaleko ich bývania, ktoré si Dani Janko nikdy nevšimol, že je tam väznica, takže teraz si ju poznali znútra. No a táto vyšetrovacia väzba teda bolo také prvé zoznámenie s tými praktikami nového režimu, lebo to bolo veľmi, veľmi brutálne. Mučili, bili ich, stále od nich žiadali priznania, že konali protištátnu činnosť, že boli proti republike, že sa združovali nedovolene a mnohé také obvinenia, ktoré vyhodnocovali ako protištátnu činnosť. No a tí chlapci skutočne tam prežili veľmi, veľmi tvrdé chvíle, ale to v podstate po sledovaní ďalšieho životného príbehu vidno, že to bola len taká príprava na ďalšie mnohé utrpenia.
Ako bolo spomenuté, 29. októbra 1951 orgány štátnej bezpečnosti zatkli šiestich bohoslovcov a pátra Štefana Krištína. Celú akciu považovala nitrianska ŠTB za svoj veľký úspech. Preto ju v roku 1953 predložila hlavnej správe ŠTB v Prahe v podobe vhodného literárneho námetu. Všetkých zaistených v skupine Štefan Krištín a spol. Podrobili pri vyšetrovaní fyzickému týraniu. Pripravoval sa väčší proces, ktorý mal odstrašiť všetkých tých, ktorí by sa rozhodli študovať teológiu bez štátneho dozoru. Do vykonštruovanej skupiny EŠTB zaradila aj ľudí, ktorí ukrývali Štefana Krištína, Rudolfa Púchovského a Jána Hutyru a podieľali sa na získavaní falšovaných občianskych preukazov pre ukrývajúcich sa kňazov.
Po tých krutých vyšetrovačkách 3. až 5. februára 1953 sa v Nitre konal súd pod hlavičkou Štefan Krištín a spol. A tam bol vlastne Janko odsúdený za velezradu na 14 rokov väzenia a bol aj s ostatnými stovkami a tisíckami väzňov poslaný do uranových baní na Jachymovsku. Potom Janko sa odvolal proti výške trestu, proti tým 14 rokom, tak potom mu najvyšší súd v Prahe, odvolací súd v Prahe, znížil trest na 10 rokov. Takže na 10 rokov mal ísť do Jachymovských baní. Potom vlastne ešte v 58. už v rámci toho väzenia a v rámci toho pobytu v tých Jachymovských lágroch spolu s väzňami on vlastne bol obvinený druhýkrát, že mári pre výchovu väzňov a v 58. roku potom bol znovu vyšetrovaný, znovu eskortovaný do Prahy na Pankrác a znovu ešte druhýkrát odsúdený za to, že máril pre výchovu väzňov. Proste on bol stále v oku tých štebákov a stále ho vyhodnocovali ako človeka, ktorý je proti tým záujmom republiky a strany.
Na perách to môže zachrániť všetko, čo človeka opája má. Bezúzdny lásky, trh, drogy a hry. To, čo si dúfal, že radosť ti dá, ukrýva okolo diabolský smiech. Nenájdeš to miesto, kde by si skrýl nepokoj srdca z ťa v rastení krv. Podarí je oplod, ostrým zavril. Ťažko sa hojí po ňom rána ven. Vyhľadať stratený po búrkach ti na púšti prameň, kde liek duši tkie. Cies je snáď tisíc, len jedno výstvi. Nech falošný odblesk nás nezvedie. Jedno je svetlo, čo jasne svieti. Na cestu plnú kamenia ja, podanej ruke dôvere deti. Chyca jej vednúka, ju otec sám. Nenájdeš to miesto, kde by si skrýl nepokoj srdca z ťa vrastený ker. Pobodaný je oplod, ostrým zavrý. Ťažko sa hojí po ňom rána vrn. Nenájdeš to miesto, kde by si skrýl nepokoj srdca z ťa vrastený ker. Pobodaný je oplod, ostrým zavrý. Ťažko sa hojí po ňom rána vrn. Jedno je svetlo, čo jasne svieti na cestu plnú kamenia ja. Podanej ruke dôvere deti, chyca jej vednúka ju otec sám.
Zmiluj sa Bože nado mnou
pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie. Znič moju neprávosť, úplne zmi zo mňa moju vinu a očiť ma od hriechu.
Vedomý som si svojej neprávosti
a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku
a nestranný vo svojom súde.
Naozaj som sa v neprávosti narodil
a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
Odvráť svoju tvár od mojich hriechov
a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
Pane, otvor moje pery
a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertu neprijímaš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom poníženým.
Tí, ktorí ho poznali a ktorí žili alebo boli aj priamo s ním v tej oblasti v toho Jáchymovska, kde boli tie uranové bane, kde museli ťažko pracovať, tak aj sami, ako opisujú v tých svedectvách, boli prekvapení, že on bol vo vnútri takým jemným človekom a že musel byť v takých krutých a ťažkých podmienkach.
No, to bolo pre všetkých veľmi kruté a naozaj ich to prečítalo. Celý ich charakter a ich životné kredo alebo smerovanie. A tak aj Janko Havlík zrejme musel siahnuť naozaj veľmi hlboko do svojej duše a čerpal z viery. A takou najväčšou posilou mu bola istota, že nič, čo sa v živote človeka udeje, nie je bez toho, že by Pán Boh o tom nevedel. A táto istota, že Boh ho tu poslal, že je tu z Božej vôle, chcel byť kňazom a chce byť kňazom a ďalej, táto túžba ho nikdy neopustila, ale nemôže konať tú službu kňazku, nemá svetenie, nie je kňazom, ale môže byť nakoniec misionárom. Chcel byť misijným kňazom a tak pochopil, že Pán Boh teda mu zatiaľ nedožičil tú milosť byť kňazom, ale môže byť misionárom, práve preto ho sem poslal. Takže on nakoniec zistil, že naozaj sa tým plní Božia vôľa. Tým on môže naplniť úmysly Božie, aby sa tam stal pre tých spoluväzňov, ktorí nemali túto oporu vo viere, že sa pre nich môže stať takým pomocníkom alebo takým uľahčiť ten ťažký osud. A preto Janko si zachovával veľmi taký vnútorný pokoj a taký nadhľad akoby tak nad tými udalosťami, nad tými každodennými krutosťami a náročnou prácou a tvrdým spôsobom života, ako tí bachari s ním jednali, ale aj väzni medzi sebou. Oni tak zhrubli, tí chlapi, v tých tvrdých podmienkach. Takže aj medzi sebou boli potom takí drsní. A práve tento Janko, to je obdivuhodné, že tá viera mu dávala takú silu, takú nádej, že áno, som tu preto, že to chce Boh. A to ho držalo.
Režim v komunistických väzniciach a v táboroch bol veľmi tvrdý. Jednou z podmienok prežitia bola potreba mať priateľa a stať sa skutočným priateľom. Janko Havlík bol jedným z nich. Ako vo svojich spomienkach zaznamenal jeho spoluväzeň, kňaz Anton Srholec, v jadre bol Janko Havlík veľmi jemný mladý muž.
Janko bol na to drsné prostredie až príliš jemný. Bol poznačený osobitnou duchovnosťou, ktorá sa ešte v minulom storočí odovzdávala v reholiach. Ochota obetovať svoj život za Krista. Svet sa v Kristu obnoví. Mlčanlivý, obetavý, múdry a láskavý. O viere sa nepochybovalo, ani sme o nej nerozprávali. Tá jednoducho bola a sa žila. Rozprávalo sa o svete aj o misii, do ktorej sme boli sotení ako do dravého prúdu. Ako to zvládnuť, prežiť, pochopiť a nezlyhať. V prostredí udavačov a sliedičov Janko bol skala. Trochu naivný. Rozdal by aj posledné. Týždenne sme dostávali 21 kociek cukru. Keď mu to kto si ukradol, on bol spokojný, dôveroval Bohu. Niekedy sme to Božie museli zastúpiť my, jeho kamaráti. Trocha snílko. Veril, že tých skorumpovaných trestancov, často primitívnych, zaslepených vášňami a dakedy aj utopistickou ideológiou, stačí prehovoriť, presvedčiť a oni sa zmenia. Nikdy nezaprel svoje šľachetné, obetavé srdce.
Janka Havlíka a Antona Srholca spájalo to, že boli z rovnakého kraja.
Janko bol môj krajan. V polovici minulého storočia sa ľudia na Slovensku ešte zjednocovali na základe regiónov. Východniari, Oravci, Spišiaci, Záhoráci. Nás však užšie spájal skôr spoločný údel, cieľ, naše zasvetenie a poslanie. Obaja ako vyhnanci v Čechách, ako katolícky angažovaní nadšenci, ako Ježišovi nasledovníci, sme pili z iných prameňov, z kresťanských ideálov, ktoré sú univerzálne, všeľudské. Presadzovali sme zmierenie a neodplácať sa zlým za zlé. Pamätám si, ako mi jeden radikálny antikomunista povedal: až to praskne, až prídu Američania, vás necháme v base, aby ste nám nekazili dielo pomsty. Janko pretavil svoju záhoráckú náturu do spoločného zápasu proti zločineckému systému, ktorý ničil nielen nás, ale obyvateľov všetkých štátov, ktoré okupoval.
Priateľstvo bolo v krutých a ťažkých podmienkach uránových baní v Jáchymove nevyhnutné.
S Jankom sme sa spoznali na tábore. Neviem si predstaviť, ako by bez pomoci oddaných priateľov prežil také peklo človek ako Janko, ktorý bol živený najlepšou teologickou kašičkou a odchovaný v skleníku úprimnej, radikálnej lásky. Na tábore, kde som ho poznal, neboli kňazi. Tým vzácnejší bol priateľ, na ktorého som sa mohol spoľahnúť. Kto hladný ťažko nepracoval, nevie si predstaviť, akým darom je vystrieť sa, aj keď s rizikom na štvrť hodiny na posteľ, akým darom je, keď ti kamarát zoberie lístok, šálky a obed prinesie do postele. Na barakoch nebola vôbec voda, priateľ ti po obede zoberie šálky a ide ich umyť. Priateľ sa stal bratom a pomáhal šetriť sily a čas. Alebo strážiť pred barakom a keď sa blížil nálet, informovať. Než prišiel veliteľ, chlapi stáli ako sochy pri posteliach alebo sedeli pri stole, ako zákony kázali nám.
Oh.
Jáchymovské tábory už mali svoju povesť. V čase, keď tam prišiel Janko Havlík, ich bolo asi 10-15. V každom bolo 1500 až 3000 väzňov, odsúdených na likvidáciu. Mali označenie MUKL, muž určen k likvidácii, alebo na dlhé roky bez nádeje, bez šance na výstup, aj po odpykaní trestu. Všetci bývali asi v 20 barakoch, v každom 200 ľudí, natlačených po 20 v jednej izbe. Niektorí protivní, iní zákerní, donášači, ale aj kamaráti na život a na smrť. Denný poriadok mali rozvrhnutý tak, aby im neostalo veľa času, v ktorom by sa mohli venovať sami sebe. Ako ďalej ozrejmuje sestra Mariana Bucková, v týchto podmienkach sa Janko Havlík stal misionárom pre väzňov.
Videl, že ako misionár je povolaný aj tým svojim bratom, spoluväzňom pomáhať, aby sa tak dostali trošku aspoň na istú takú ľudskú úroveň, aby dokázali aj v takom prostredí žiť ako ľudia. Veľa sa modlil, veľa musel počúvať reči špinavých, veľa hrubosti, krutosti medzi sebou, ktoré tí väzni mali, alebo tí bachári voči ním, ako som vravela, ale on to chápal, že čo majú robiť, keď si nevedia pomôcť. Človek jednoducho nejakým spôsobom musí ventilovať, tak ventiluje na tých najbližších a často dochádzalo k tým hrubostiam. Takže čo sa dalo, riešil slovom, prihovoril sa, nechal vyrozprávať toho človeka. Kto bol schopný sa modliť, tak sa s ním modlil. Kto nebol schopný sám, tak sa modlil za neho. Veľa sa za nich modlil a bol k ním tak mimoriadne láskavý. Často tie námahavé práce, oni mali tam taký systém, že stravu mali veľmi, veľmi mizernú, veľmi slabú, ale keď podával dostatočne výkon, ktorý bol teda dosť vysoké normy, mali na tú svoju prácu na každý deň, a keď si splnil tých 100% z toho nariadeného, čo mal urobiť tej svojej práce, buď svárať, alebo nejaké dolovať nejaké tie rudy, tak keď splnil ten svoj úkol, tak dostal akoby také poukážky finančné, ale to neboli riadne oficiálne peniaze, len poukážky, za ktoré si mohol v kantíne kúpiť jedlo. A keď niekto nesplnil, tak nedostal, lebo dostal len polovičnú dávku a tí chlapi boli hladní, vyhladovali. Takže Janko, keď videl, že niektorý je taký slabý a nevládze tých 100% spraviť toho výkonu, tak on sa snažil aj viacej. Veľmi podával vysoké výkony, takmer nadľudské, ale ušlo mu o to, že môže takto tým svojim spolubratom pomôcť, že čo mal navyše, tak rozdelil. Mali medzi sebou tzv. Charitu, že dávali potom do takého spoločného tieto navyše lístky a za to potom dávali takým, ktorí nevládali, ktorí už boli starší, chorí a nevládali tie výkony. Takže on takýmto spôsobom bol blízky tým väzňom a väzni to vedeli, oceňovali to, že naozaj Janko takýmto spôsobom maká, doslova on nebol, neviem, nejaký tvrdý chlap, to bol výška skoro 2 metre, vychudnutý chlapec a vysoký, tak pre neho to bolo v tých šachtách veľmi náročné, tam stále udieral hlavou do tých stropov, alebo také, no, veľmi ťažká práca. Napriek tomu, on aj toto mal, využil ako takú príležitosť konať dobré skutky a tým spôsobom tak uľahčovať tým svojim spolubratom väzňom.
A ako to bolo s väzenskou misiou podľa spomienok saleziána Antona Srholca?
Bola to zaujímavá misia, na ktorú Janko, podobne ako nikto z nás, nebol pripravený. O misiách sme počuli, že je treba obracať úbohé duše pohanské. Janko sníval o Afrike či Latinskej Amerike, ako sme o tom čítavali v hlasoch z domova a misií, prv než nás zatvorili, akým nezakázali časopis. Žiadna romantika. Asi polovica väzňov medzi nami boli odsúdení za rozličné kriminálne priestupky. S nimi sme v bani pracovali a bývali na izbách. Misia nespočívala v rečiach či kázniach. Bol to skorej dialog medzi štyrmi očami a osobné svedectvo, že sa dá žiť aj inakšie. Janko pracoval na hlbení šachty. Voda z dolného poschodia tiekla k šachte, čerpadlá ju tlačili na povrch, ale veľa jej ušlo aj do hlbenia. Tiekla po stenách a pršalo to ako mierny dážď. Apoštolát bol v tom, že v rachote vrtačiek strážiš bezpečnosť kamarátov, aby sa to na nich nezosypalo, a robíš ako iní. Vtedy sa hovorilo rabotať na túny a kúšať na gramy. V dobe prestávky, poruchy či čakania sa Janko vždy úprimne zaujímal o príbehy svojich spolupracovníkov. Niekedy bol spovedníkom a inokedy nič, len spoľahlivým priateľom.
Modlitba sprevádzala Janka Havlíka neustále.
A po večeroch pred spaním, čo sa len Janko namodlil ako odprosenie za tie špinavé reči, čo musel denne počúvať na izbe. Preúnež vyhlásili nočnú zmenu a potom večierku, keď zhasla jediná žiarovka, čo matne osvetľovala izbu, pričom v zime museli byť kachle studené, chlapi pod špinavými dekami ako roj včiel. Veriaci sa modlili potichu a oplzlé reči, príbehy skutočné či vymyslené, sa mleli často až neskoro do noci.
Väzni pracujúci v uránových baniach v Jáchymove boli pod neustálým dohľadom.
Na táboroch, kde bolo niekedy tisíc aj viac odsúdených, sme žili vo veľkých izbách a na rozličných pracoviskách. Dozorcovia, i napriek veľkému množstvu svojich spolupracovníkov, udavačov, nemohli kontrolovať všetok náš čas a každý pohyb. Ešte horšie, že do zoznamu trestnej činnosti zahrnuli aj dnes už nepochopiteľné témy, ako sedieť spolu a rozprávať sa, mať ceruzu, papier a voľačo si písať, byť viacerí pospolu a modliť sa, čítať nepovolenú knihu. Neboli radi, keď sa Slováci stretli a spievali, alebo keď pracovali na tom istom pracovisku.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Veď žije láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Z neba sa Božia matka zníš, tu v rušiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na pera, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Sestra Mariana Bucková tiež približuje, že blahoslavený Janko Havlík bol mimoriadne citlivý pre tú situáciu, v ktorej žil.
Jeden príbeh je opísaný, že často tam prichádzalo k úrazom aj takým, čo si sami väzni spôsobovali. Keď už jednoducho bol na pokraji síl, tak spáchali samovraždu, skočil do tej šachtovej jamy niektorý alebo tak. A raz sa tiež tak stalo, že niektorí si siahol na život z tých spoluväzňov a boli z toho takí roztrpčení a večer na baraku to rozprávali. No a jeden rozprával, no veru, to bol český chlapec, a hovorí, tak ja bych takisto volil niekedy tu 3S. Čo to je 3S? Nevieš? No, sloboda se smrti. Že by som skočil do šachetnej jamy, aby som teda už sa vyslobodil stadial to. No a Janko zostal taký z toho trošku zdesený z týchto rečí, že ten človek vlastne má až také sebavražebné úmysly, ako mu pomôcť. A to sa rozprávalo na celom baráku. Vedel, že to zaznieva v srdciach aj iných. A tak sa prihovoril tomu kamarátovi. Vieš, čo si povedal? No jo, skočil by do šachetní jamy. Polil by 3S. A Janko mu hovorí, vieš, kamarát, tak to nikdy nehovor. A tak milo sa mu prihovoril a vysvetlil mu to. Vieš, keď si ty takéto myšlienky držíš v sebe, alebo ich aj hovoríš, to vždy niekde zostane. Myšlienka je ako nejaký kameň. Keď ho niekde hodíš za seba, je za tebou, ale je tam. Myšlienka sa nestráca. Ty si to povedal, túto myšlienku máš v sebe. My sme to tiež všetci počuli. A niekedy príde človek do takej situácie, do takej skratovej situácie, ktorú už nezvláda a vtedy sa mu táto myšlienka z pamäti vynorí. Ja bych si siahol na život, ja bych to urobil, ja bych tamto urobil. A človek to urobí v tej stresovej situácii, si siahne na život, čo by inokedy nikdy nespravil. Takže nehovor nikdy takéto reči, pretože je to veľmi nebezpečné pre teba aj pre iných. Ja sa radšej za teba pomodlím. Keď sa ty modliť nevieš, ja sa pomodlím. On takýmto spôsobom katechizoval, on s nimi rozprával na tej ich úrovni. Nerozprával o Bohu, o Pánu Ježišovi, Pane Mária, tak jasne, že tí chlapi na to vôbec neboli stavaní a navyše v takých podmienkach, tak to by sa bola veľmi, veľmi teda strhlá nežiaduca debata. Ale Janko takýmto spôsobom sa vedel tým ľuďom tak ľudsky priblížiť na tej ľudskej úrovni, ktorú boli schopní v tej svojej situácii pochopiť. Takže on si uvedomil, ja tu vlastne mám veľké poslanie, nemôžem byť kňazom, ale môžem byť misionárom. A tak, takto ľuďom vlastne ohlasoval takýmto spôsobom to Kristovo evanjelium.
V roku 1958 bola umelo vytvorená skupina slovenských nacionalistov a dali im nové tresty do 2 rokov. Don Anton Srholec to vo svojich spomienkach opísal takto.
Bolo to v 58., keď Janka eskortovali do vyšetrovacej väzby v pražských Žalároch. Ruzínská väznica bola ako betónová klietka. Najmodernejšia väznica podľa vzoru Sovietskeho zväzu. Dnes by sme povedali hotel veľkého brata. Malé cely, na gramy zvážená strava a stále si bol sledovaný, odpočúvaný. Dobre školení vyšetrovatelia tvrdili, ako ti chcú dobre, ako pri svojom vzdelaní a charaktere môžeš na slobode urobiť kariéru, ako si sám sebe škodíš, keď odmietaš sľúbiť vernosť režimu, ktorý má budúcnosť a je záchranou ľudstva. Dačo ako pánovo pokušenie na púšti. A Janko? Hladný, odrezaný od sveta, ktorý kdesi vonku pulzuje, mladý, pochovaný zaživa. Pritom stačí len jediný podpis. Prekonať podobné pokušenie pomáhali Jankovi len anieli, ktorí ho neopúšťali ani v najhorších samotách.
Tichým údovím tečie riečka Chvojnica, v dedinke Vlčkovany kojí mamka Janíčka. Ty si môj prvý syn, si veľký Boží dar. Ja chválim ťa, Bože môj, tebe do rúk ho podozdám.
Ty si môj prvý syn,
a roky pomaly plynú. Túžba matky sa naplňa, jej synček milený ruky k Bohu vystiera. Píše si v denníku, chcem sa Bohu darovať a o nič viac neprosiť, len Boha vždy poslúchať.
Píše si v denníku, chcem sa Bohu darovať a o nič viac neprosiť, len Boha vždy poslúchať.
Začala sa Via Crucis, dlhá a náročná. Koľko na nej prejde staníc, iba Pán pozná. Zatknutie, výsluchy, väzenské trýznenie, ani mraky nad krajinou, ani tma v hlbokej bani, v ňom svetlo nezhasne, v ňom svetlo nezhasne, ani mraky nad krajinou, ani tma v hlbokej bani, v ňom svetlo nezhasne, v ňom svetlo nezhasne. Tichým údolím tečie riečka Chvojnica, po rokoch v dedinke stretnú ľudia Janíčka. Na tele zlomený, ale duch jak slnka jas. Ja chválim ťa, Bože môj, za ten dozretý žltý klas. Na tele zlomený, ale duch jak slnka jas. Ja chválim ťa, Bože môj, za ten dozretý žutý klas. Janíčko, pros za nás.
Práca s tou uranovou rudou a tie ťažké a kruté podmienky poznačili všetkých, ktorí tam boli. Všetci to nejakým spôsobom pocítili a odzrkadľovalo sa to aj na ich zdraví, aj na ich psychike, na celkovom tom rozpoložení toho človeka, ktorý žije v takýchto podmienkach. A samozrejme prejavilo sa to aj u Janka.
Pochopiteľne, však on bol pomerne slabý, bol taký vyrastený, ale fyzicky teda nebol nejak zdatný, ale práve pri tej práci náročnej aj teda tak sa zocelil, ale to zdravie jeho bolo ťažké, pretože on mal problémy so srdcom v podstate celý život. Tam sa to vyhrotilo, vystupňovalo v tých tvrdých podmienkách, tých náročných pracovných výkonoch, ktoré musel podávať a podával. Takže tieto stopy väzenia mu zostali a aj v tom väzení viackrát bol chorý, aj tam zandlel, ale nechcel ho lekár uznať. Nechal mu jeden deň voľná a koniec, musíš ďalej makať. Takže tieto zdravotné ťažkosti a problémy mu zostali a trpel nimi vlastne ďalej, trpel na srdce, mal zväčšené srdce a mnohé iné diagnózy, ktoré si tam nazbieral aj na plúca, na priedušky. Takže keď on z väzenia odišiel, nakoniec bol už tak opakovane ťažko chorý viackrát, že ho nakoniec potom preradili do väzenskej nemocnice v Ilave. Previezli ho naspäť na Slovensko do Ilavy, tam ešte strávil tie posledné zvyšky väzenia, ktoré teda mal odsedieť do posledného dňa a potom sa vrátil domov, ale už skutočne do krajnosti vyčerpaný, opakovane liečený v nemocnici v Skalici.
Janko Havlík bol v táboroch a vo väzniciach do poslednej minúty svojho trestu. Hoci na jar roku 1960 bola k 9. máju vyhlásená veľká amnestia prezidenta republiky pri príležitosti 15. výročia oslobodenia Československa sovietskou armádou. Bola to rozsiahla amnestia a dostali ju takmer všetci Jankovi spoluodsúdenci z oboch súdov. Amnestia sa však netýkala politických väzňov, ktorí dostali nový trest počas výkonu svojho pôvodného nespravodlivého verdiktu. Janka zaradili medzi nich. Na slobodu ho prepustili 29. októbra 1962 po absolvovaní celého 11-ročného trestu. Na prepustenie Janka Havlíka si kňaz Anton Srholec spomínal takto.
Keď sa Janko vrátil do civilu, ja som pracoval už rok v Skalickej cementárni. Formoval som betónové výrobky. Janka prepustili nie zo zmyslu pre spravodlivosť, ani nie z milosti, keďže už bol smrteľne chorý. V takých prípadoch totiž väzňa prepúšťali, aby im neumrel vo väzení, lebo z toho mali len problémy, ale prepustili ho jednoducho preto, že mu vypršal do roka a do dňa celý 11-ročný trest. Obvodný lekár v Skalici šikoval Janka rovno do nemocnice. Zlyhávalo mu srdce. V nemocnici na internom som ho navštevoval. Rozprával málo, unavovala ho aj reč, ale zanechal po sebe zápisky. Neviem, kedy ich urobil a ako ich poslal rodičom. Zaiste ich nepreniesol, keď ho oslobodili na smrť. Totiž prv, ako väzeň opustil väznicu, musel všetko zo seba vyzliecť a nahý prejsť do inej miestnosti, aby sa aj oblekom stal novým človekom. Tam sa nedalo nič prepašovať.
Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu. Naskrehnuté prsty dýcham znútra oheň rozpálenej duše. Kde je tá ozajstná hranica pocitu? Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Lúč ulome cez vitráž, chádza mi do očí, cez okná do duše. Tak si ti zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha prijímam.
Posledné 3 roky svojho života strávil blahoslavený Janko Havlík medzi nemocnicou a domom svojej matky, pričom zvyšné sily venoval apoštolátu. Sprevádzal deti pri prvom svetom príjmaní, navštevoval chorých a prekladal náboženské texty. Nikdy sa nesťažoval na svoje neustále utrpenie, ani neobviňoval svojich prenasledovateľov. Ako objasňuje sestra Mariana Bucková, ani v tomto období nebol život Janka Havlíka ľahký.
Žiadal si invalidný dôchodok, na ktorý nemal nárok. Potom mu bol priznaný minimálnej výške dôchodok sociálny, lebo ako väzeň nemal nárok na dôchodok. Takže žil naozaj viac menej na úkor svojich rodičov a svojich súrodencov, svojej rodiny. A dohárál, dá sa povedať, dohárál tej Skalici, premáhal sa, ako sa dalo, vyučoval deti náboženstvo, aspoň vo farnosti. Samozrejme, že sa snažil chodiť na svätú omšu, ministroval a tak, ale jeho život dohárál a opakovanie v nemocnici, tak on potom aj tak v dôsledku toho zomrel. Jeho brat Anton, ktorý sa medzi tým po návrate z väzenia oženil, býval v Skalici a Janko sa ho vybral navštíviť po Vianociach a mamička ho prosila: Janko, zober, prosím ťa, doopravi rádio, on sa nám už pokazilo, vtedy mali jediný zdroj informácií rádio, tak ho zobral so sebou, ale Skalici ho pochytil opakovanie záchvat srdca, bolesti, to rádio položil vedľa seba, sa tam oprel o popolnicu, nádobu na smeti, ktorú vyložili ľudia ráno pred dom, lebo mali ten deň zbierať smeti. Tam sa oprel a pán domu práve šiel vysypať popol a tam našiel chlapa, muža teda, opretého o popolnicu, skrúteného v bolestiach. Bol tu zhodou okolností lekár, tak hneď pochopil, že je s tým človekom veľmi zlé a pomocou ešte jedného iného človeka, ktorý náhodne kráčal po ulici. Janka položili na posteľnú plachtu, ktorú pán doniesol a odniesli ho do jeho bytu. jeho manželka, toho lekára, bola zdravotná sestra a tá pri opakovaných návštevách nemocnice Janka poznala. On tam často chodil do nemocnice ako pacient, takže ho ako bývalého pacienta hneď poznala, vedie to náš Janičko, náš malý chlapec, ho tak sestry volali v nemocnici, malý chlapec, ten dlhaň. No a tam vlastne Janko schonal v byte toho lekára, fakticky na tej popolnici na ulici. Už teda tie posledné chvíle ho ratovali tí manželia.
Janko Havlík nechcel byť na obdiv svojim utrpením. Bolo zjavné, že utrpenie v každej podobe prijal bez akýchkoľvek výhrad. Stotožnil sa so svätým Vincentom, ktorý hovoril: musíme povedať, že Boh má záľubu poslať utrpenie tomu, kto je neochvejný v jeho láske. Keby sme boli bez súženia, mohli by sme sa právom obávať, že nie sme Bohu milí, že nie sme hodní pre jeho lásku niečo vytrpieť. A kňaz Anton Srholec do svojich spomienok napísal aj to, že veľkosť človeka je v ochote brať zodpovednosť za seba a súčasne aj za svojich blížnych.
Vo väzení sa človek nedokáže dlho pretvarovať. Prezrádza ťa tvoja reč a tvoje skutky. Charakter človeka tam bol a je veľkou valutou. Jankova náboženská viera, pretavená na nezištnú službu lásky k svojim blížnym, trpezlivosť, s ktorou niesol svoj ťažký údel, boli príťažlivé, kým žil, a môžu byť príkladom aj pre súčasných ľudí, ktorí chcú dať svojmu životu cieľ a zmysel.
Yeah.
Len v láske možno budovať svet, v ktorom bude dôstojné miesto pre každého človeka. Janko Havlík obetoval Bohu všetko a Boh túto obetu prijal. Od svojej smrti sa Janko Havlík tešil povesti autentického mučeníka medzi tými, ktorí ho poznali a obdivovali jeho mimoriadne svedectvo viery, ktoré nezaniklo napriek krutému prenasledovaniu. 31. augusta 2024 bol vyhlásený za blahoslaveného. O mučeníkovi vernosti nám porozprávala rehoľná sestra Mariana Bucková zo spoločnosti Cér svätého Vincenta de Paul. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie v podaní Ondreja Rosíka. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková.